ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Ғанкабут сүресінің 19-шы және 20-шы аяттарын тыңдайық.
بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.
Олар көрмеді ме? Алла жаратуды қалай бастайды, сосын оны қайтарады. Расында бұл Аллаға оңай. Мұхаммед алейхиссалам жер жүзін кезіндерде жаратуды қалай бастап, сосын екінші жасауды да қалай жасайтынын көріндір. Расында Алланың әр нәрсеге күші жетеді де. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Ибраимның мүшіріктермен сұхбатына шолу жасалды. Ол Хазірет халықты пұттарға табынудан және олардан ырзық сұраудан тыйды. Осы аяттармен сол сұхбаттың ортасында келген осыдан кейінгі бірнеше аят мүшіріктер һәм Ибраим Хазіреттің заманындағы һәм Ислам пайғамбарының заманындағы мүшіріктер қабылдамай болмайтын істеп ойлағанды, яғни қиямет пен ақырет әлемін дәлелдеу үшін жіберілген. Осы аяттар мүшіріктерді, жаратылыстарды қайтадан тірілтудің, оларды бір рет жаратқан Құдай үшін оңай әрі мүмкін іс екендігін түсіну үшін өздерінің ақылдары мен ойларына жүгінуге шақырады. Сонымен қатар осы әлемнің жаратушысының қолынан кез келген істің келетінін түсіну үшін бұл әлемдегі айналадағы жаратылыстарға қарауды сұрайды. Себебі адамдарды қайтадан жарату ол үшін қиын әрі қолдан келмейтін іс емес. Осы аяттардан үйренетініміз: Құран әрдайым адамдарды жаратылыстың ақиқатын түсіну үшін ойлануға шақырады. Жаратылыс Құдайдың жаратылыстарға һәм тіршілік сыйлап, һәм олардың өлімін қалыптастырудағы шексіз ғылымы мен құдіретінің белгісі. Исламда мақсатты түрде саяхатқа шығып, ақиқатты табу үшін табиғатты зерттеуге кеңес беріліп қуатталған. Жаратылысты нақты зерттеу арқылы Құдайды жақсырақ танимыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Ғанкабут сүресінің 21-ші және 22-ші аяттары.
Юъаззибу мән яшау ва йархаму мән яшау ва илейхи туқлабун ва ма антум бимуъджизина фил арди ва ла фис самаа ва ма лакум мин дуни Аллахи мин валийин насир.
Кімді қаласа азаптап, кімді қаласа мархамат етеді. Сондай ақ сол жаққа бұрыласындар. Сендер жерде де, көкте де Алланы әсірете алмайсыңдар. Сондай ақ сендерге Алладан өзге не дос, не жәрдемші жоқ. Құдайдың адамдар өлген соң оларды қайта тірілтетін құдіреті туралы алдыңғы аяттардан кейін осы аяттар былай дейді. Талпыныс пен егу кезеңі болып табылатын бұл дүниеге қарсы қиямет есеп беру мен жинау кезеңі. Осы дүниенің негізтігінде не ексеңдер, ақыретте соның өнімін жинайсыңдар. Қияметтегі қазы сендердің осы дүниедегі барлық істерінен хабардар Құдай. Соның негізінде сендерді жазалап сый береді, немесе лайық санағандарды өзінің кешірімі мен рақымына бөлейді. Ешкім осы дүние мен ақыретте Алланың аумағы мен билігінен шығып кетемін, немесе оның құдіретінен жерде аспанда қашып кетемін деп ойламасын. Қай жерге бармасаңдар да оның билігінде боласыңдар. Қашу дегеннің мағынасы болмайды. Жер ғана оның қарамағында, егер аспанның төріне барсақ, оның аумағы мен билігінен тысқары боламыз деп ойламаңдар. Осы аяттардан үйренетініміз. Ізгі ғамал иелері оның рақымынан үміт артып, күнәһарлар оның қаһары мен ашуынан қорқуы үшін Алланың мейірімі мен қаһары қатар жүреді. Құранның басқа аяттарына сай, Алланың пенделеріне қатысты ерік жігері мен қалауы әділет пен хикмет негізінде. Ол біреуге титтей де зұлымдық жасамайды. Адам мықты әрі дамыған құралдар мен мүмкіндіктерге ие болғанына қарамастан, оның қалауы мен тілегі еш уақытта Құдайдың жігерін жеңе алмайды. Анкабут сүресінің 23-ші аяты.
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
Сондай Алланың аяттарына әрі өзіне қауышуға қарсы келгендер, міне солар рахметімнен күдерізді. Сондай ақ олар үшін күзелтуші азап бар. Алдыңғы аяттарда Құран бір топтың Алланың қаһарына ұшырайтынын, келесі бір топтың Алланың мейірімі мен рахымына бөлінетінін айтты. Осы аят Құдайдың кешірімі мен рахымына қатысты түсінік беріп былай дейді. Кімде кім Алланың жаратылыс жүйесіндегі белгілеріне көз жұмбайлық танытып, немесе Құран кәрімнің аяттарын күпір мен қырсықтықтан теріске шығарса, қияметте ауыр азапқа ұшырайтындығына сенімді болсын. Кешірімге үміт жоқ. Себебі жаратылыстың бастауын теріске шығарды, хам ақыр заман мен қияметті де теріске шығарды. Осы аяттан үйренетініміз. Алланың рақымы өтеген, әр адам өзінің мүмкіндігіне сай оны пайдаланалады. Бірақ көпіршілік пен теріске шығару Алланың рақымын пайдаланудың жолын жабады. Егер допты қорапқа салып, шетсіз шексіз мұхиттың бетіне жіберсек, тіпті бір тамшы су да оған кірмейді. Күпіршілік те осылайша адамға Алланың рақымына жету жолында кедергі болады. Алланың кең рақымынан үмітсіз, мақұрым, жалғыз топ кәпірлер. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın atımen bastayımız, armısızlar ardaq tağayın. İrandık tanımal tulgalar, əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdın kilesi bölümün nazarlarınızga sunamız. Bul bağdarlamada ötken taqırıptı jalgastırıp, İran'nın oyşılları men sopularının biri Ali ben Osman Hojveri jayla söz qozgaymız. Bul oyşıl İran men Hindistan'da erekşe tanımal bolıp, iki elde de sopılıq ben mistika salasında köptegen jaqtastarga ye boldı. Али Хожвери Үндістан түбегінде қазына сыйлаушы дана деген атпен танымал болған. Оның Лахордағы кесенесі жақтастары мен шәкірттерінің зиярат ететін жеріне айналған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада Абул Хасан Али бен Осман Хожвери жайлы сөз қозғап, оның хиджри қамар жыл санағы бойынша шамамен 4-ші ғасырдың аяғы немесе 5-ші ғасырдың басында Ғазнаның Хожвер ауданында дүниеге келгенін айттық. Хожвери өз заманындағы мәдени орталықтарда көтерілген тақырыптар мен ғылымдардың көбі жайлы естіп, оқып, жақсы таныс болған. Хожвери Құран, хадис, тәпсір, фикх пен діни теологияны туған жері Ғазнада үйреніп, артынан біліміз деп сапарға шығып, көптеген шейхтермен жүздесіп, олардан тәлім алған. Хожверидің соңғы тұрағы Лахор қаласы болған. Иран мен Үндістанның шекарасында орналасқан бұл қалада ол Кәшфул Махчуб кітабын жазуға немесе толықтыруға мүмкіндік алды. Хожвери Лахорға көп қызмет етті, көп шәкірт тәрбиеледі. Үндіс тарихшыларда Хожверидің әсіресе ислам дінін таратуға көп қызмет еткенін мойындаған. Кәшфул Махчуб кітабына сәйкес Хожверидің басқа 9 туындысы болған, бірақ олардың еш қайсысы бізге жетпеді. Кәшфул Махчуб мистика мен сопылық саласында парсы тілінде жазылған ең көне кітап. Бұл кітап автордың заманындағы маңызды әлеуметтік, тарихи және географиялық мағлұматтарға бай болуына байланысты және сопылық мектебі мен оның ұстанушылары туралы тың мәліметтерге толы болуына байланысты, сондай-ақ ескі тәсілдер, сөз тіркестері, ерекше грамматикалық тіркестер мен көне әрі түпкі сөздерді сақтау тұрғысынан парсы әдебиетіндегі дәйекті мәтіндердің бірі саналады. Хожвери осы кемел туындыны өзінің дос әрі сопы отандасы Шейх Абу Саид Хожверидің сауалдарына жауап ретінде жазған. Бұл туындыдан ондаған қолжазба нұсқа жасалды. Мухаммад Хусейн жекелей тізімдерді пайдалану арқылы оның 60-қа жуық нұсқасын таныстырды. Бұл құнды кітап осы уақытқа дейін Техран, Лахор, Самарқанд, Ташкент пен Мәскеуде сан рет жарық көрді. Кәшфул Махчуб кітабының алғашқы сыни редакциясы 1914 жылы орыс шығыстанушысы Валентин Алексеевич Жуковский тарапынан жасалды. Жуковский қайтыс болғаннан кейін оның шәкірттерінің бірі кейбір тізімдерді түзетулер мен түсініктемелерді қосқаннан кейін бұл кітапты 1926 жылы басып шығарды. Бұл кітап сан рет Иранда офсет түрінде басылып шықты. Хожверидің Кәшфул Махчуб кітабының ең жаңа редакциясы парсы тілі мен әдебиетінің ұстазы доктор Махмуд Абеди тарапынан жасалды. Доктор Абеди осы редакцияда көптеген сөздер мен сөз тіркестерінің дұрыс тіркелгенін анықтап, мәтіндегі көптеген қиыншылықтардың түйінін ашты. Доктор Абедидің кітапқа жазған қосымшалары, түсініктемелері мен тізімдері оқырмандарға кітапты жақсырақ түсінуге көмек берді. Кәшфул Махчуб кітабы шариғат пен тариғат, ақиқат пен мағрифатқа қатысты мәселелердің құнды қазынасы. Бул китепте сопулукка катысты сөздер мен терминдер түшүндүрүлген жана улуу мистиктер мен сопулардын өмүр баяндары мен тагылымдары баяндалган. Сынчылардын пайымдауынча Кашфул Махчуб китебинен кез келген сатыдагы окурман тийисти билим мен хабар алады. Жалпы мен жалкы одан өз сурактарына жооп ала алады. Хожвери Кашфул Махчуб китебинин кириспесинде онун атауы жайлы сөз козгаган. Китептин атауы көрүгөн адамдар үчүн онун мән-мағынасынан хабар береді. Хожберидин айтуунча китеп акыйкат жолун баяндайды. Осы жолга жетүү барысындагы адамзаттын алдындагы перделерди ашуу үчүн бул атау башка такырыптан алда кайда тийимдирек. Үйткөнү зерттеген сайын кез келген перде ашылады. Мистика мен сопулук саласындагы улу тулгалар ар бир кезеңдерде Хожберидин Кашфул Махчуб китебин мадактаган. Оны тарыйкат жолундагылардын шырагы санаган. Үйткөнү бул китеп толук устаз ретинде акыйкат жолундагыларга жетекчилик этеди. Кашфул Махчуб мистика саласындагы бир нече беделдүү китеп менен атакты таскерелер, ягъни өмүр баянда жазылган китептердин дерек көзү болгон. Фаридеддин Аттар өзүнүн Таскиратул Аулия атты китебинде өзүнө дейинки сопулардын өмүр баяндарын аздап Кашфул Махчуб китебинен алып жазган. Кашфул Махчуб китебин редакциялаушы Жуковскийдин айтуу боюнча, Шейх Аттар өзүнүн Таскиратул Аулия атты китебинде Хожберидин Кашфул Махчуб китебин сан рет колдонган. Көп жагдайда дерек көзгө силтеме жасамай, одан дайек сөз келтирип отурган. Осындай жагдайдын көбүндө тек айтылгандай деген сөздү жазуу менен чектелген. Арине Аттар Таскиратул Аулия атты китебинде эки рет Хожберидин атын атап өтүп, онун өмүр баянын жазган. Онун бири Имам Абу Ханифанын, экинчиси Абу Атанын өмүр баяндарын жазатын кезде аталган. Кажы Мухаммад Парсай Бухараи Фасляль Хатоб китебинин жер-жеринде Кашфул Махчуб китебинен үзүндүлөр келтирип, Хожбери жайлы аса курмет менен атап өткөн адамдардын катарына жатады. Хожбери өз туындысынын кириспесинде газнада калып кеткен китептерге кол жетпегенине налыганы мен өзүнүн кунду китебин жазуу үчүн өз заманындагы беделдүү дереккөздөрдү жеткиликтүү дарежеде пайдалана алды. Орус шыгыстанушусу ары Кашфул Махчуб китебин редакциялаушы Жуковский накты зерттегенден кийин бул китепте пайдаланылган адебиеттерди издештирген. Ол Хожберидин Кашфул Махчуб китебине жазган кылымы кириспесинде Абдуррахман Сулламидин Тарихи Ахли Сафе мен Табагот Ас-Суфие китаптары, Ресолие Кашчирие Абу Насир Сираждын Ламфие Тасавуф китабы Хожбери колдонган деректердин катарына жатады деп жазган. Кээбир зерттөөчүлөрдүн сенимиче Ресолие Кашчирие мен Кашфул Махчуб китабы бир мезгилде жазылгандыктан жана бул эки жазуучунун арасында байланыш болгондуктан Хожбери өз китабын Ресолие Кашчирие китабын негизге алып жазган. Бул көз карасты осы туындыларды редакциялаушылар растамайды. Ресолие Кашириге китабының авторы Абул Касым Кашири Хожберидің замандасы болған. Хожбери оны мен кездескен. Кашфул Махчуб китабында оның орны мен беделін мойындаған. Хожбери Кашфул Махчуб китабын жаза бастаған кезде Ресолие Кашириге китабы оның қолында болған. Бұл екі туынды бір тақырыпта жазылып, авторлары бір заманда өмір сүрсе де, олардың бір-бірінен айтарлықтай айырмашылығы бар. Урду тілінің аудармашысы әрі Ресолие Кашири кітабына түсіндірме жазушы Пір Мухаммад Хасанның осы туралы пайымдауынша, Хожбери Кашфул Махчуб кітабында Ресолие Кашири кітабын қолданғанымен, бұл кітапта жоқ тақырыптарды да талқылаған. Кашфул Махчуб кітабын редакциялаушы Жуковский Имам Кашириді сұхбаттарын Хожбери пайдаланған ұлы тұлғалардың бірі деп атағанымен, Хожберидің Ресолие Кашириге кітабын қолданғанын мойындамайды. Жуковский екі кітапта сопылық жөнінде бірінші дәрежелі беделді мәтіндердің қатарына жатады. Екеуі де хиджри қамар жыл санағы бойынша 5-ші ғасырдың ортасында жазылған. Олардың қозғаған тақырыптары бірдей болғанымен, сан мен сапа, түсіндірме мен тәпсір тұрғысынан оларда ешқандай ортақтық байқалмайды. Тек кейде кейбір техникалық терминдерде бұл екі туындыдан аздап ұқсастық көруге болады деген. Үнді зерттеушісі Абдул-Маджид Дариабади бейтарап зерттеуші ретінде осы екі туынды туралы пікір білдірген. Ол Ресоле-и Ғашири кітабының аудармашысы да емес, Кәшфел-Махчуб кітабын редакциялаушылардың да қатарына жатпайды. Оның айтуынша, осы екі кітапта тақырып бірдей болғанымен, оларды жазуда талғамдық айырмашылық бар. Ғашири көбіне өзіне дейінгілердің өмір баяндары мен хикаяттарын жазумен шектелген. Ал Ходжибери бір зерттеуші ретінде өзінің жеке тәжірибелері, ашқан жаңалықтары мен талпыныстарын келтірген. Ходжибери ақиқат жолындағылардың кейбір тақырыптарын теріске шығарудан жасқанбаған. Сондықтан оның туындысы тек рауаяттар мен хикаяттардың жиынтығы емес, зерттеуге негізделген деректі туынды болып табылады. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
تاریخی از غیرت ایرانی نامیست که میماند نام تو سلیمانی باشی و به خاک افتد از شان علم هیها یا چشم حرامی ها افتد به حرم هیها صف بس در این میدان از سوری و لبنانی هم سنگر مردانه افغانی و ایرانی هم سنگر مردانه افغانی و ایرانی
از اهل خانه ای مرد عهدی که نرفت از یاد از فرز بخواد سردار این فرز مبارک شد این فرز مبارک شد بر خالد و بر مانده این فرز مبارک شد بر مردم آزاده این فرز مبارک شد این فرز مبارک شد
بر سر در تاریخی از غیرت ایرانی نامیست که میماند نام تو سلیمانی باشی و به خاک افتد از شان علم هیها یا چشم حرامی ها افتد به حرم هیها صف بس در این میدان از سوری و لبنانی هم سنگر مردانه افغانی و ایرانی هم سنگر مردان افغانی و ایرانی
از اهل خانه ای مرد عهدی که نرفت از یاد از فرز بخواد سردار این فرز مبارک شد این فرز مبارک شد
هرگز نشود سنگر از شور و نوا خالی، اصلا نمیگوییم جای شهدا خالی. آری همه دانی هست با چفتیه و سربندش، بنگر حجج اینجاست با حجت لبخندش، بنگر حجج اینجاست با حجت لبخندش. شد لکه ی ننگی پاک از خاک را و شام، آن لکه ی دیگر را